Sehemu ya tatu ya matokeo, tokeo la saba, tumia teknolojia na mitandao ya kijamii kwa makusudi kwa ajili ya huduma. Somo la Biblia moja wa Korintho 9:20 hadi 23. Nilipoanza kuandaa matokeo haya akili yangu iligeuka mara moja. Moja wa Korintho 9:20 hadi 23. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate wale walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate wale walio nje ya sheria. Kwa walio dhaifu nalikuwa dhaifu, ili niwapate hao wasio na sheria. Wanyonge nilikuwa mnyonge, ili niwapate wengine. Nimekuwa hali zote nipate kuokoa watu, nami nafanya mambo yote kwa ajili ya injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Paulo alikuwa ameshawishika sana kwamba alipaswa kushiriki injili, kwamba alikuwa tayari kufanya chochote kilichohitajika kufanya hivyo. Tunaishi katika enzi ambapo mitandao ya kijamii na teknolojia huchukua nafasi kubwa sana. Ninapoandika haya, nilisoma kwenye mtandao kwamba idadi ya sasa ya watumiaji wa simu ya za mkono ni bilioni 7.33, sawa na 90.93 ya idadi ya watu duniani. Tovuti hiyo hiyo inasema, kulingana na data ya kijasusi ya wakati halisi ya GSMA, leo kuna watu bilioni 7.33 ambao wana kifaa cha rununu ulimwenguni. Hii ina maana kwamba 90.93% ya watu duniani wana simu ya mkononi. Mnamo mwaka 2017, idadi ya walio na vifaa vya rununu ilikuwa 56% tu, na ilikuwako alama ya bilioni 5. WhatsApp imekuwa moja ya jukwaa muhimu zaidi. WhatsApp ina watumiaji bilioni 2.24 wanaofanya kazi katika nchi 180. Zaidi ya watu bilioni 1 hutumia WhatsApp kila siku. Zaidi ya jumbe bilioni 100 hutumwa kupitia WhatsApp kila siku. Facebook labda ndiyo jukwaa maarufu zaidi la mitandao ya kijamii, kulingana na takwimu za hivi kipunde zilizotolewa na kampuni mama ya Meta. Kufikia Q3 mwaka 2023, idadi ya watumiaji wa Facebook duniani kote ni bilioni 3.05. Jumla ya watu wanaotumia YouTube kila mwezi ni bilioni 2.5. Ajabu, masaa 300 ya video hupakuliwa kwenye YouTube kila dakika, na karibu video bilioni 5 hutazamwa hapo kila siku. X, Twitter, inajivunia watumiaji milioni 353 wanaotumia kila mwezi kuanzia mwaka 2023. Tweet milioni 500 hutumwa kila siku. Instagram ina takriban watumiaji bilioni 2 kila mwezi. LinkedIn ina watumiaji milioni 930 katika nchi 200. Kuna majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii, lakini takwimu zilizo hapo zinapaswa kukuacha bila shaka kuwa mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa katika namna tunavyoishi na kuwasiliana. Inapaswa pia kukuambia kwamba viongozi wa kichungaji na makanisa yao lazima watumie mitandao ya kijamii ili kuboresha huduma yao na ukamaji wake. Katika makala yenye kichwa sababu 15 za kanisa lako kuzingatia huduma ya mitandao ya kijamii, mwandishi ambaye hajatajwa jina anapendekeza kwamba miongoni mwa mambo mengine, mitandao ya kijamii inaweza kukusaidia kuelimisha, kufundisha, kujenga jumuiya, kufanya matangazo ya huduma, kupokea michango. Kwa mfano, Facebook tayari ina kitufe cha changia kwa mashiriki yasiyotafuta faida, kuhudumia watu wanaposafiri. Kwa mfano, unaweza kurusha huduma zako hewani moja kwa moja, kuhudumia watu ambao hawawezi kutoka mahali pamoja kwenda pengine. Jangwa la virusi vya korona linalazimu watu kusalia nyumbani, jambo ambalo lilazimisha makanisa mengi kutangaza huduma zao, kwa mfano kupitia Facebook au YouTube, au kutuma ibada, kwa mfano kupitia WhatsApp. Kuimarisha mawasiliano na ya ndani ya timu, kupata maoni, kuwasilisha maoni yako ya huduma. Nimeongeza kuwa unaweza kuunda vikundi vya maombi, vikundi vya kujifunza Biblia na kadhalika. Kwa kawaida ni muhimu pia kutangaza kanisa lako ili watu wapya katika eneo hilo wanaotafuta kanisa wakupate. Kama una tovuti au akaunti ya Facebook ya kanisa lako, hapo ndipo mahali pazuri. Unaweza kutiwa alama kwenye ramani za Google ili iwe rahisi kwa wengine kukupata. Makala, huduma na mitandao ya kijamii, zana tano, dakika tano kila moja, utoa mambo matano unayoweza kufanya kwa chini ya dakika tano ili kuongeza uwepo wako kwenye mitandao ya kijamii. Moja, blog, chapisha mahubiri yako, vidokezi vya somo. Kwa watu wengi, sehemu ngumu zaidi ya kublog ni uandishi, lakini tayari unafanya hivyo unapoandika masomo yako, maelezo, muhtasari au mahubiri. Kama huna blog, ni rahisi sana kuanzisha moja bila malipo na idadi yoyote ya tovuti. Jaribu wordpress.com au blogger.com. Mpangilio wa awali utachukua muda kidogo, lakini baada ya hapo unapaswa kuwa na uwezo wa kukata au kubandika mahubiri yako yaliyopo au vidokezi vya somo kwa dakika chache tu. Fanya hivyo mara moja kwa wiki na ghafla utaweza kuwaeleza watu kwenye nyenzo zako kila bila kujali malipo. 2. X, Twitter. Tweet maombi mafupi kila siku. Unaweza tweet ibada yako ya kila siku au maombi. Kama huna account ya X Twitter, ni rahisi sana kujisajili. Nenda kwa x.com na ufuate maagizo rahisi yaliyopo. 3. YouTube. Rekodi masomo au mahubiri yako. Mtu mmoja wapo katika kutaniko lenu anaweza kutumia siku yake ya mkononi kurekodi somo au mahubiri, kisha yeye au wewe unaweza kuyapakua kwenye YouTube. 4. Facebook. Jumuisha muhtasari. Mwandishi anapendekeza uchukue dakika tano kila asubuhi ili kurejea matukio ya siku uliotangulia. Badala ya kuwaambia wasikilizaji wako kile unachokuja, waambie jinsi ilivyokuwa. Unaweza kutaja kitabu cha Biblia ambacho kinasomwa kwenye kipindi cha kujifunza Biblia na maoni yao kukihusu. Muhtasari wa mara kwa mara utasaidia sana kuwaonyesha watu wako kile kinachotendeka katika kanisa lako na kuwatia moyo wajiunge nawe kwa tukio la siku zijazo. 5. Kanuni ya kuzidisha. Hatimaye unaposasisha blog au kupakia video, uinganishe kutoka Facebook au Twitter. Kutangaza sasisho huchukua sekunde. Kunaweza kukufanya uwepo kwenye vituo vingi. Kulingana na mwandishi, kutumia vidokezo hivi vitamu kunaweza kusaidia huduma yako kuboresha ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa dakika tano kwa siku. Chagua jukwaa moja kwa na ujaribu, utashangaa jinsi unavyoweza kulifanyia kazi kwa urahisi katika ratiba yako ya kila siku. Hitimisho, tunapofikia matokeo haya kwenye hitimisho lake, kumbuka kwamba miaka michache iliyopita hapakuwa na mtandao, hakukuwa na barua pepe na hakuna majukwaa ya mitandao ya kijamii. Uvumbuzi wa mambo hayo umeongeza sana uwezo wetu wa kueneza injili kufikia jumuiya zetu za kuboresha mawasiliano na washiriki wetu. Tuchukue fursa hizo kwa mikono miwili na kuzitumia kwa ajili ya kuukuza ufalme. Mpendwa mwezeshaji, matokeo haya na wataka wanafunzi kutumia teknolojia kwa ajili ya kuhuduma na mitandao ya kijamii. Utahitaji kuwapa kazi ambayo inawaongoza kufanya hivyo. Wakati huo huo, hukuwezesha kutathmini.